Vakar cienījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums un laikā, kad valdības pārstāvi sāka pagaidām vēl piesardzīgi, bet tomēr paust bažas par to, vai šī gada budžets pildīsies kā plānots un vai nebūs jāievieš kādi taupības pasākumi, valsts kontrolas revīzijas ziņojums par ekspremjeru Kariņu lidojumiem rāda augstākajos līmeņos ar taupību neaizraujas. Kas maināms līdzinējā praksē vai beidzot nebūtu jāļauj valsts kontrolē revidēt arī saimes tēriņu liederību un kas notiek aiz nodokļu darba grupas sabiedrībai un medijiem slēgtajām durvīm? To šokar jautāšu koalīcijas pārstāvjiem. Studijā jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevis. Labvakar.
Labvakar.
Progresīvo frakcijas vadītāja vietniece Antoņiņa Našev. Labvakar.
Labvakar.
Un Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokvilns. Labvakar.
Labvakar.
Šī valdība darbojas jau pusgada aptuveni. Slavenā nodokļu darba grupa darbojas ilgāk, jo sāka to darbu jau iepriekšējās valdības laikā, un jāsaka, pa visu šo laiku, katru reizi, kad es kādam par to jautāju, tad tās atbildes ir, ka darbs notiek, diskusijas notiek, vienalga par kuru konkrētu nodoklis uzdod jautājumu, ne, par to vienošanās vēl nav. Par kaut ko vienošanās pa šiem mēnešiem ir panākta, Jurevis kungs?
Es gribu sākt ar to, ka šī valdība, arī valdības deklarācija un rīcības plānā nevienu brīdi nesolīja kaut kādu populismu vai leiputrīku, ka pēkšņi nodokļi tiks milzīgi mazināt. Tas, kas bija galvenais uzliktais arī mērķis nodokļu iespējamai atvainojas reformai, bija konkurētspējas paaugstināšana Baltijas līmenī un nevienlīdzības mazināšana.
Un vai ir jau par kaut ko vienošanās?
Par šobrīd skaidri vienošanās nav, bet tas, kas ir jau arī publiski teikts un arī finanšu ministrs ir paudzis, ka līdz jāņem šīs nodokļu pamatnostātnes ir jāiesniedz valdībā, bet tas, kas šobrīd ir būtiski mums arī saprast par šo nodokļu reformu, tas nevar būt tāds īstermiņa solis uz vienu gadu. Tas, kas ir plānots, ir jāpieņem lēmumu, lai visu šo saimas ciklu varētu viņus arī īstenot. Jā. Bet tas, ka šobrīd solīt kaut kādus milzīgas lietas un milzīgus labumus, tas būtu bezatbildīgi. Tas, kas ir galvenais, viens no mērķiem arī ir šīs nodokļu sistēmas vienkāršošana un efektivizēšana.
Nu, tādā gadījumā, ja nekādas konkrētas vienošanās vēl nav panāktas, tad es jautāšu jums, par ko koalīcijas iekšienē, varbūt nevis ar nozarēm, bet jums starp, partiju starpā ir lielākās diskusijas šobrīd par darba spēku nodokļiem, par PVN, par nekustamā īpašuma nodokļiem, par ko ņināšās kundze?
Viena no lielākām prioritātēm, manuprāt, arī šai darba grupai bija un ir arī, kā jau Jurevits kungs teica, palielināt to konkurentspēju atalgojumu. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, protams, uz mazo algu saņēmēju, teiksim, atvieglošanu potenciāli. Un, protams, arī uz skaidrāku sistēmu, tas to, ko mēs jau saprotam ar to, lai, piemēram, beidzot būtu skaidrība, kāda tad man būs nodokļi, nevis tāda neskaidrība, ka aprēķināt to neaplikamu minimumu un visu tā tālāk, ko neviens nesaprot, bet lai ir skaidrāka trepe progresivitātei, tas būtu tie mērķi, uz kuriem mēs skatāmies.
Bet tur jums kāds iebilst vai par to ir vienošanās?
Šobrīd es nevaru teikt, kas tieši ir no tās darba grupas, neesmu tajā sastāvā, bet tās, kas ir tā informācija, kas ir manā rīcībā, tad nu, šeit lielu domstarpību nav. Visi saprot, kā ir to trepi skaidrāk jāsakārto un kā ir jāiet arī varbūt uz konkurentspējīgāku atalgojumu, zemāku atalgojumu.
Nu, tas, kas no malas tā varētu šķist, ka PVN varētu būt jautājums, kur tomēr arī iekšēji ir pietiekami liels domstarpības.
Pirmkārt, es gribētu pateikt to, par ko noteikti ir vienošanās, ir par procesu.
Un tas process ir, jau notiek.
Jā, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir sarežģīts jautājums, daudz dažādu nodokļu, mēs sadalām nodokļus pa blokiem. Katrai nodokļu grupai ir veltīts atsevišķs laiks, un nav arī tā, ka tas notiek pilnīgi ar slēgtām durvīm. Sadarbības partneri tiek aicināti, informēti par pozīcijām.
Mediji netiek aicināti tādēļ.
Šeit ir iespēja mēdiem uzzināt, tik cik ir iespēja robežās. Un tad, kad būs visām nodokļu grupām iziet cauri, kur mēs konkrētos jautājumos arī virzam pozīcijas politiskās, panākam vienošanos, tad plāns ir tāds, ka tad, kad visi nodokļi tiks izskatīti, mēs saliekam to visu kopā, iegūstam kopainu, saprotam, ko no šīs te labās vēlmes varam īstenot vai nevaram īstenot galu beigās, un tad tiek pieņemts politiskais galu lēmums.
Bet tad par katru atsevišķo nu, to grupu, tiem, kam jūs esat izgājuši cauri, kaut kāds tas optimālais scenārijs ir iezīmēts?
Redzēt to, ko es ir pateikt, paturpināt rokpeļu kungu teikto, ka šī valdība un šī koalīcija iezīmējās ar to, ka mēs, lai arī varbūt ir nepieciešams ilgāks laiks, bet tad, kad vienojamies, mēs šos lēmumus izpildam. Un ko es gribu teikt, kas ir arī problēma bijusi iepriekš? Iepriekšējās nodokļu grupās, varbūt citās koalīcijās, bijuši liels publisks šovs, ņemšanās, arī tāda populistiska solījuma, un beigās nekas īsti nav izdevies. Tā kā, ja šobrīd, varbūt, es saprotu arī sabiedrības un mediju vēlmi pēc iespējas ātrāk uzzināt, bet šobrīd vienkārši notiek sistemātisks darbs, analīze, lai kopā vienotos par labāku risinājumu, un tad, kad šis risinājums būs vienošanās, diskusijas sociālajiem partneriem, lēmumi tiks pieņemti.
Tad es saprotu, līdz 31. maijam mēs lielāku tādu caurspiedību nevaram gaidīt šajā visā. Bet tādā gadījumā par citu jautājumu, kur ir nu, ļoti liela publiskā diskusija, jūs noteikti to visu redzat, un arī Latvijas Banka tagad jau ir pateikusi, ka ir jāiet prom no tirdzniecības ar Krieviju. Ir nosaukta arī konkrēta cena. Īstermiņa zaudējumu šim solim, aptuveni 300 miljoni, ilgtermiņā, protams, tur ir ieguvumi. Koalīcijā vispār jebkādi lēmumi šajā virzībā šobrīd tiek virzīti, nerunājot par to mangāna rūdu, kur jā, tagad Eiropas līmenī jūs mēģināt to risināt, ir, protams, viedokļi, ka to vajadzēja atrisināt nacionālā līmenī, šokar par to nē. Citi lēmumi, jebkādi šobrīd ir dienas kārtībā.
Mums jau ir jau izdarītie darbi attiecībā uz pārtikas produktiem, uz lauksaimniecības precēm, uz graudu aizliegumu. Un šis te, protams, ir loģisks plāns. Krievija neatkarīgi no tā, kurā brīdī beigsies karš, droši vien vēl pietiekam laiku, nebūs stabils ekonomikas sadarbības partneris, bet tas, kas ir jāatspot, lai mūsu ekonomika neciestu un lai šis te process notiktu sistēmiski, un no tā, teiksim, līdzsvaroti, lai mēs nepiedzīvotu šokus, jo šoks šobrīd viens jau mums ir, kur mūsu visa Eiropas ekonomika piedzīvo, tas ir karš Ukrainā, un teiksim, tā pārorientācija, nu tas nenotiek vienā dienā.
Nu, īstermiņā tā, lai ekonomika neciestu, visticamāk nav iespējams šīs saites pāraut, tad tas nozīmē, ka nekādi jauni lēmumi šajā virzienā netiks virzīti, ja našas kundze.
Mēs skatāmies joprojām tajā virzienā, ka ir teiksim, aktīvāk jāiet prom, proaktīvāk. Mēs šobrīd arī, piemēram, satiksmes ministrijā, protams, ir redzēts arī, piemēram, dzelzceļa nozarē bija ilgdoši neizdarītie darbi, kur, teiksim, tā atkarība palika ļoti cieša. Protams, ka nu, viņas nevar vienas dienas laikā tikt vaļā. Bet mēs skatāmies arī vairāk tā, lai arī sankciju politika mums īstenotos normāli. Tad īstenībā tā tirdzniecība jau būtu mazāk, bet mēs šobrīd redzam arī daudz vairāk iespējas apiet sankcijas, kuras mūsuprāt ir jāmazina tajā virzienā arī tiek
Bet tad jūs skatāties, jūs mudināt, jūs rosināt, atbalstāt, bet piemēram, nu tāda eksporta aizlieguma uz Krieviju mēs no šīs valdības nevaram gaidīt arī nākamajos gados, ka tomēr tā ekonomikas izaugsme ir gaidām.
Nevis mēs skatāmies un diskutējam, bet mēs esam skaidru gaišu lēmumus pieņēmuši arī iepriekšējos visos divos gados kopš kara uzsākšana ievērojam ir samazināt ekonomiskās saites Krieviju. Mēs to turpināsim darīt ar karstu sirdi, bet vēsu prātu. Tas, ko arī premjeri jau šobrīd ir uzdevusi, jau vairākam ministrijām skatīties savās nozarēs, kā vien vairāk samazināt šo atkarību tajās atsevišķajās daļās, kas ir palikuši. Mēs šī valdība arī tā skaitā esam pieņēmuši arī šī Saima ir papildus arī sankcionētiem objektiem nodokļus uzlikuši. Ļoti daudz lietas konfiskējas Maskavas nāk.
Bez aizliegumiem, bez tādiem nosacījumiem, piemēram, neeksportējums.
Mēs, to, ko var skaidru un gaišu pateikt, ministra prezidenta Evika Siliņa ir paudus un arī es pilnīgi atbalstu un koalīcijā neviens nav bijis pret, ka no Krievijas tirgiem ir jāiet prom sistēmiski, skaidri un pārliecinoši.
Nu, tikai mēs... jāiet. Nē, mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas neiet.
Mums ir skaidri, ja izpildīti soļi, iesim uz soļiem uz priekšu, bet tas, kas mums ir svarīgāk, nevis bieži vien pašiem izdarīt kaut ko un sajusties labi, bet lai tie lēmumi tieši mērķētu par agresoru valstu un arī mēs pārliecinātu Eiropas partnerus, ko mēs esam līdz šim veiksmīgi izdarījuši.
Mm-hmm. Es, protams, mēģināju saprast Jā, konkrētu.
Papildus arī nu, sistēmiski lietas, kas tiek ieviestas. Mēs esam svaigi saņēmuši budžeta komisijā ekonomikas ministrijas ziņojumu un pārskatu par Krievijas un Baltkrievijas produkciju, kas līdz šim ir figurējusi valsts un pašvaldību iepirkumos. Mēs skaidrs saprotam tagad šo te klāstu. Tas ir apmēram 1% no visas produkcijas, kas publiskos iepirkumos iegādāta. Taču tur ir arī nu, jāsaprot, kas tas ir. Nu, piemēram, lielākā daļa lifti ir ražotas Baltkrievijā ar Baltkrievijas daļām. Nu, būtu šobrīd absolūti muļķīgi pārtraukt liftu detaļu.
Nu, nosakam dažas izņēmumus, bet šobrīd jau...
Un tieši pie tā arī darbs
notiek. Redzēsim, kā jūs uz to virzīties. Pavisam īsts jautājums par šī gada budžetu. Finanšu ministrs jau ir paudis savas bažas un arī ekonomisti šeit vakar uz vietas teica, ka ir acīm redzami, ka budžets nepildīsies tā, kā tas bija prognozēts un plānots. ir jau vispār sākta diskusija koalīcijā, ja nāksies gadu otrajā pusē pieņemt lēmumu par taupīšanu, kuros virzienos jūs raudzīsieties?
Jā, tas, ko es gribu skaidru un gaišu pateikt, ko arī premjeri teikusi, ka sabiedrībai nav jāsatraucās nevienu mirkli, arī jebkādi, ja lēmumi būs jāpieņem, tie neietekmēs nekādu sociālo palīdzību, jebkādas algas skolotājiem vai kam.
Ietekmēs?
Tas, kas ir valdības kopējais uzstādījums vai koalīcijas vienošanās, ja būs situācija, kad ir nepieciešama papildus līdzekļi, mēs skatīsimies paši arī uz valdības un arī aģentūru un kopējā ministri darba efektivitāti, ko arī ir pierādījuši iepriekš, ka mums bija nepieciešama līdzekļi veselības aprūpēji, visas pārējās nozares spēja paskatīties uz sevi un samazināt izdevumus, tā kā nevienā mirklī, varbūt tas izrauc no konteksta, nekāda konsolidācija nav plānota uz sabiedrības rēķina, bet drīzāk efektivizējot procesu, tā skaitā uz pārskatot izdevumus.
Nu, tam būtu teorētiski jānotiek arī tādā gadījumā, ja budžets nespiež, bet nu, to, ka īpaši līdz šim nav taupīts, mēs varējām tagad plaši izlasīt šajā valsts kontrolas ziņojumā par ekspremjera speciālajiem reisiem, bet par tiem jau ir daudz runāts. Es gribētu varbūt izcelt tās sadaļas, par kurām no šī ziņojuma ir mazāk runāts. Tas ir, ka pēdējos gados visos premjera un valsts kancelējas vadītāju komandējumos viņiem un visiem delegācijas locekļiem ir bijušas maksimālās iespējamās piemaksas pie dienas naudas, premjeram vēl arī reprezentācijas izdevumi, kas augot, mēs zinām, ka auga amatpersonu algas pēdējos gados, tās ir proporcionāli, vēl arī augušas līdzi nešķirojot, vaig vai nevaig reprezentācijai tajā komandējumā kādas izmaksas. Nu, Karinkungs kruspunktā Latvijas radio kolēģiem pauda, Tā ir tāda praksa laikam iegājusies. Ko jūs, sāksim ar partneriem, sakāt par tādu praksi?
Es varbūt nedaudz pakomentēt par tautības stāstu. Man liekas, ka mums arī par domājot arī par nākamā gada budžeti ir jāsaprot, ka ir arī prioritāras nozeres tādas kā drošība, veselība, ar izglītība, kas bija šogad, kur mēs saprotam, ka īstenībā ir daudz vairāk jāinvestē, lai nākamgad mums nebūtu jāmeklē vēl papildus līdzekļi, lai mēs to ekonomiku atdzīvinātu. Un tai skaitā arī nodokļu politikas potenciāls izmaiņas, kas varētu veicināt tieši ekonomikas izaugsmi. Bet tas pie iepriekšējā. Par šo jautājumu neapšaubami valsts pārvaldē ir, kur skatīties uz, teiksim, efektīvāku izmaksām. Mēs, piemēram, saimā, es no prezidija puses šeit gribu teikt, mēs regulāri skatāmies, kā iepriekš bija kāds bija prakses, piemēram, komandējuma organizēšanā vai kompensācijas naudām un ko var, teiksim, tur gan uzlabot, gan ietaupīt. Šobrīd mēs redzam, ka arī, piemēram, komandējuma vai kompensācijas naudām mums pusi no naudām, ko mēs rezervējam, maksimum pat neizpildās. Tas nozīmē, deputāti pat neizmanto tās kompensācijas.
Bet jūs tagad par saimu, bet, piemēram, jūsu deputāts Skaidrīta Ābram publiski ir paudus, ka tāds dienas naudas un reprezentācijas izdevums viņas ieskatā nevajadzētu vispār. Nu, jūs tagad to rosināt koalīcijas partneriem?
Mēs saprotam, ka ir situācijas, kad viņas ir vajadzīgas, mēs redzam uz reālo situāciju, kad viņas neizmanto. Es varu pateikt, ka saimā tiešām neizmanto, pat ne maksimāli, es to šobrīd teikšu, plusi pat neizmanto no tā, kas ir pieejams, bet ir situācijas, kur, piemēram, ir biroji, kam ir vajadzīga reprezentācija. Ja mēs runājam, piemēram, par saimas oficiālām vizietēm, nevis deputātiem, bet, piemēram, priekšsēdētājai, ja? Vai, un tad mēs saprotam, ka tur ir kaut kādi...
Jā, gadiem varbūt dažādi, bet šeit mēs redzējām Jā. Visur vienmēr maksimālā apjomā.
Šādi nav saimā.
Bet tad jautājums, nu labi, mēs runājam par ministru kabinetu. Vai kāds šobrīd virza, saka partneriem, virza izmaiņas?
Šobrīd tas nav dienas kārtībā, bet es gribētu šajā kontekstā uzsvērt, kad minējāt, nu, ko tad ir izdarījusi esošo koalīciju, mums redzēt, jūs citējat ziņojumu no mūsu jaunā valsts kontrolieru. Es domāju, ka šis ir tikai pirmais lielais labais darbs, ko mēs no viņa redzam. Es domāju, ka nav jābaidās no tā, ka arī mūsu publisko sektoru kādreiz tā pamatīgi izpurina un liek padomāt, ko un kā mēs rīkojamies un ko mēs daram. Un...
Nu, tad jūs sakāt, tas nav dienas kārtībā. Jurevits kungs valdībā tas ir dienas kārtībā, kancelējā, valsts kancelējā tas ir dienas kārtībā šo pozīciju, ko es minēju pārskatīšanu.
Es domāju, jebkuru sistēmu vajag un var uzlabot, bet to, ko gan es varu pateikt, varbūt tas nav populāri, bet galvenais mans kritērijs, jebkuram komandējumam, ir šī komandējuma liederība un ko tas ir nesis valstī.
Es varu godīgi... Un tas, kā ir organizēts, cik ir iztērēts un vai pamatot, tas nav.
Neapšaubām ir būtiski arī sakārtot šo sistēmu, tādēļ arī ministra prezidenta Ivika Siliņa jau vairāk kā mēnesi iepriekš uzdeva valsts kancelējai rīkojumu kopumā pārskatīt šo komandējumu sistēmu.
Bet arī to, piemaksas un arī reprezentācijas.
Kopējo sistēmu, bet to, ko gan es gribu pateikt, neapšaubām valsts līdzekļi ir jātaupa, ir jābūt rūpīgai kontrolē, bet tur, ko gan mums nevajadzētu, es aicinātu neaiziet tādā populismā, ko uzskatīt, ka viss automātiski, jebkuri komandējumi ir kaut kas slikts.
Tas,
Krišjāns Kariņš kā ministra prezidenta esot arī panāca...
Šo mēs zinām.
Nu, bet
šobrīd
gribu,
ir runa par organizāciju.
Tom, es saprotu, organizācija ir jāuzlabo, bet to, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka premjeram, ministram dodoties ārpus valsts, jāaizstāv valsts interesi.
Neviens nerunā šobrīd
to
par to,
darīja
premjeram nav pareizi. Jābrauc ārpus valsts. Es atsaucos uz Skaidrītu Ābramu un es atsaukšos vēlreiz. Viņa šodien arī Latvijas radio kolēģiem Krustpunktā minēja, ka viņa ir rosinājusi ļaut beidzot valsts kontrolē revidēt arī Saeimas tēriņus, liederību, neesot bijis atbalsta. Vai pēc tā, ko atklāja valsts kontrole valsts kancelējā, jūs teicāt ļoti labi, lai meklē vēl, kāpēc nedod zaļo gaismu arī Saeimā?
Nu, tas nebija tā pavisam konkrēti uzlikts kā priekšlikums, piemēram, uz galda. Šādas diskusijas patiešām notiek. Viņas notiek arī prezidijā līmenī, jo, kā mēs saprotam, par Saeimā ievēlu prezidiju, lai viņi atbild arī par administratīvām un budžeta lietām prezidijā. Visā Saeimā mēs esam arī runājuši par šo. Tas ir viens no virzieniem, ja, kur mēs skatāmies. Ja, esam runājuši, es atceros arī ar iepriekšējo valsts kontrolieri, arī par to, vai valsts kontrole būtu ieinteresēta pārņemt Saeimu.
Un valsts kontrolieris ir paudis, ka būtu ieinteresēta. Un
ar skatīšanos... Es domāju, mēs šajā virzienā vēl skatīsimies.
Ar skatīšanos virzienā nepietiek. Vai, tieksim, tiks rosinātas kārtības rulī izmaiņas, lai drīkstētu revidēt arī Saeimu?
Es domāju, ka tas ir labs ierosinājums.
Bet jo... vai, piemēram, jūs to rosināsiet?
Es personīgi?
Jā.
Man šobrīd... Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Es, ne... es
nejūtu,
jo... Izmaiņas kārtības rulī un šīs te lietas, nu, tas ir pietiekami ar juridiskām niansēm. Es varbūt esmu spēcīgs ekonomikā, nodokļos, tautsaimniecībā. Nu, šis nebūs mans lauciņš, to es atstāšu citiem cilvēkiem.
Vai jaunās vienotības frakcijā varētu būt kāds, ar kuram tas ir viņa lauciņā rosināt šādas izmaiņas vai nesaskatāt arī pamatotību? Pēc būtības tādā.
Jebkuram, protams, deputātam ir tiesības rosināt un diskusija ir nepieciešama, bet tas, ko es atceros no daudz sanāku laika, kādēļ arī netika tas atbalstīts, ka juristi, konstitucionālo tiesību eksperti uzskatīja, ka tas varētu būt problēmas ar to, ka jo no vienas puses Saeima ievēl valsts kontrolieri un arī veids uzraudzību, un arī nāk revīzijas ziņojumu uz Saeimas publisku izdevumu revīzijas komisiju, kad ja valsts kontrole kontrolēt izdevumus varētu rasties kāds kolīzijas, bet tā kā es neesmu jurists, man personīgi nav neko no Saeimā, ko slēpt. Es neredzu teorētiskus nekādus milzīgus tam riskus. Vienīgais, ko gan man liktos dīvaini, ka valsts kontrole varētu revidēt Saeimas pieņemto lēmumu liederību, jo Saeimas pieņemto lēmumu liederību var revidēt vēlētāji, Satversmes tiesa, valsts prezidents. Tā kā es domāju, mums būtu jānošķir divas lietas.
Nu, jautājums bija par tēriņu liederību.
Par tēriņiem, es domāju, ka pats būtiskākais un to, ko arī prezidijas nodrošina, ir šo tēriņu atklātība, ka viņai jābūt sabiedrībai pieejamībai. Un tas, kādā veidā tiek viņa auditēta, tā ir izvēle, jo šobrīd arī Saeimā, es saprotu, ir neatkarīgs auditors, tiek piesaistīts katru gadu un pēc tam izskatīts izdevuma revīzijas komisijā. Tā kā man principiāli iebildumi nav, bet es neredzu šobrīd, kāds būtu tas galvenais ieguvums. Un galvenais
jūs neredzat ieguvumu pēc tā valsts kancelējas, piemēram, šīs revīzijas, jūs neredzat ieguvumu potenciāla revīzija arī Saeimā?
Es pamatošu, ka varbūt ir arī piekrītu, ka ir tā otra puse, kāpēc, piemēram, juristi mums arī Saeimā, teiksim, strīdās preti, ka varbūt tā nav labāka praksa daļ tā interešu konflikta kaut kādā veidā ar kontroli, bet tur ir arī atšķirība no pārējām institūcijām Saeimā. Ir prezidija locekļi pieci, kas ir arī opozīcijas vienmēr partijas, kas pieņem visus lēmumus pārsvarā, nu tā kā vienbalsīgi visiem budžets ir pieejams un visi ir iesaistīti. Līdz ar to tur nav tā kā vienā ministrija, piemēram, vai no,
bet arī
piemēram,
šie opozīcijas locekļi dodoties komandējumā, tāpat saņem komandējuma naudas, tāpat saņem reprezentācijas izdevumus. Viņi taču ir ieinteresēti arī attiecībā uz sevi.
Varbūt arī ieinteresēti, bet ir ieinteresēti arī sabiedrībai plašai parādīt, kā mēs šos līdzekļus tērējam, teiksim, saimnieciski. Arī, protams, vienoties vienmēr, tāpēc, piemēram, kāpēc dažreiz deputāti nevirza izmaiņas kārtības rulī, tāpēc, ka tā Saeima nav tikai par valdību vai par dažiem deputātiem, tā ir par 100 pārstāviem, kas visi ir, gan opozīcijas pozīcijas, jo lomas mainās, un tāpēc, īstenībā, ja esmu godīgi, viens no smagākajiem jautājumiem, par kuriem vienoties parlamentē, ir tieši par to, kā parlamentu darbu organizēt, bet mēs nu, pie tā strādājam.
Mums ir jābeidz redījums, lai būtu šī diskusija, kādam ir arī jānāk ar priekšlikumu, ja tas nav līdz šim bijis tāds īsts uz galda nolikts, nu varbūt, ka tā turpmāk būs. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību, tiksimies rīt.
Ar lauk.